Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirdah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh pengurus ma'had atau markas atau masjid Baitul Muhsinin yang telah menjadi satu wasilah pada kesempatan sore hari ini, dan secara khusus mungkin Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhahullahu Ta'ala juga yang menjadi salah satu sebab saya bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin, kaum muslimah di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa kepada antum semua, para ibu, para bapak, para jamaah, para penuntut ilmu yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita khuwah Islamiyah, dan dalam rangka kita tolabul ilmi, mudaqaratul ilmi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba untuk menelaah sebuah surah atau satu surah yang ada dalam surah Al-Quran, yaitu pada surah yang ke-103, yaitu surah Al-Asr. Surah ini surah yang sangat pendek sekali. Jumlah ayatnya adalah 3 ayat, atau mungkin bisa dikatakan juga 4 jika bismillah adalah bagian dari surah ini. Tetapi ayat yang selain bismillah adalah 3 ayat berdasarkan ijma. Allah menjelaskan dan menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita akan mencoba untuk menjelaskan fawaid wa ahkam tata'alak bihadihi as-surah. Kita akan mencoba untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Asr ini. Para ibu, para bapak yang saya hormati, ya mungkin walaupun tidak pegang Quran, tetapi saya kira surah ini sudah pada hafal ya. Bahkan mungkin sangat sering sekali dibaca dalam sholat ya. Karena sholat kita, sholatnya cepat, maaf. Salatnya yang salat pendek ya, baca surah Al-Asr. Tetapi surah Al-Asr ini surah yang punya makna yang sangat agung, makna yang sangat luas di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Nah, saya ingin menjelaskan dulu surah Al-Asr ini adalah surah yang ke-103. Karena surah Al-Quran itu ada 114 surah. Dan ada 30 juz. Ada 6.600 sekian ayat. Karena mungkin kalau berkaitan dengan jumlah, bukan perbedaan dari ayatnya, tetapi terkadang terjadi perbedaan dari sisi menghitung jumlah. Contoh, ada perbedaan jumlah ketika para ulama berbeda membahas tentang bismillah. Apakah bismillah ayat dalam setiap surah atau bismillah itu ayat yang terpisah? Kalau yang mengatakan bismillah ayat dalam setiap surah, berarti ya ada perbedaan, yaitu setidaknya 113 ayat. Karena 113 surah ada bismillahnya, kecuali satu surah yaitu Al-Baro'ah yang tidak disebutkan apa? Bismillah. Berarti kalau ulama yang mengatakan bismillah bukan bagian dari setiap surah, berarti akan berbeda hitungannya, yaitu 113 ayat ya. Tetapi ijma bismillah ayat di antara ayat Quran, yaitu masuk dalam surah An-Naml, yaitu ayat yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillah itu ayat di antara surah Al-Fatihah, tetapi bukan ayat di antara surah-surah yang lain. Maka berarti di sini juga ada perbedaan ya. Itu tinggalkan ya, karena terlalu jauh mungkin bicara. Tapi enggak apa-apa, ada faedah sedikit. Bahwa surah Al-Asr ini jumlah ayatnya ada 3. Surah Al-Asr dinamakan dengan surah Makkiyah. Karena Quran ini ditinjau dari sisi turunnya terbagi 2. Ada ayat Madaniyah, ada ayat Makkiyah. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau surah Makkiyah manuzilat qoblal hijrah. Ayat-ayat atau surah-surah yang turun sebelum hijrah. Kalau ayat atau surah Madaniyah adalah setiap ayat, setiap surah yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Seperti ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini surah Al-Maidah ayat 3 turun ketika di Mekah. Ketika Nabi SAW di Arafah bersama para sahabat, waktu itu jumlah para sahabat tidak kurang dari 100.000 orang, maka turunlah ayat ya yang ketiga dari surah Al-Maidah, yaitu yang dinamakan dengan ayat Madaniyah, apa Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah karena turun setelah hijrah. Kalau mungkin sedikit bertanya, apa perbedaan ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah? Ayat Makkiyah biasanya berbicara tentang masalah iman, tauhid, pokok-pokok agama gitu ya. Berkaitan dengan masalah perkara gaib tentang Allah, kebesarannya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian berkaitan dengan surga neraka ya. Sedangkan kalau ayat-ayat Madaniyah biasanya ahkam, yaitu seputar hukum, halal haram gitu ya. Dan para ibu, para bapak ya, kalau kita ditanya isi Al-Qur'an muatannya apa? Maka para ulama mengatakan isi Al-Qur'an yang 114 surah, 30 juz, 6.600 sekian ayat, isi Al-Quran itu secara pokok ada 3. Jadi kalau kita ditanya apa sih bahasan Quran, Bahasan Quran secara global ada tiga. Yang pertama yang dinamakan babul khobar, bab tentang berita. Jadi Quran itu memuat berita. Berita tentang apa? Pertama berita tentang Allah. Jadi memberitakan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Sehingga ada ayat atau surah yang dinamakan sulusul Quran, yaitu Kul huwallahu ahad. Kenapa dinamakan 1/3 Quran? Karena memuat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kuwan ahad. Berita masa yang lalu, seperti cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita para nabi, cerita para rasul, cerita manusia-manusia sebelum kita. Berbicara kaum Nabi Lut, berbicara kaum Nabi Nuh, dan yang lainnya. Kemudian cerita apa yang akan datang. Seperti apa yang terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi di arasatil kiamah di padang mahsyar, apa yang akan terjadi di surga dan neraka. Nah, ini isi Al-Quran itu sulusuhu, yaitu 1/3 berbicara tentang khobar. Yang kedua, isi Al-Quran itu berkaitan dengan awamir wa nawahi. Jadi isi Al-Quran itu berbicara tentang perintah dan larangan. Ya, perintah bertauhid, larangan syirik. Perintah iman, larangan kufur. Perintah jujur, larangan nifak salah satunya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah jihad. Larangan apa? Larangan berzina, mencuri, bunuh diri, dan yang lainnya. Maka Quran itu 1/3 berbicara tentang ahkam, hukum. Yang ketiganya adalah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du, kabar gembira. Kabar gembira menyebutkan pahala bagi orang yang bertauhid, beriman, taat, ya. Orang-orang yang pengikut sunnah, melaksanakan sunnah, ini menyebutkan pahala. Kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di arsatil kiamah, kenikmatan nanti di surga. Kemudian apa? Al-wa'id, berupa ancaman. Ya. Ancaman bagi siapa? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Menyebutkan tentang adab. Bagaimana adab kubur, bagaimana di arasatil kiamah. Apa itu neraka? Nah, isi Al-Quran ini berjumlah tadi. Ada 3 poin besar. Surah Al-Asr ini walaupun pendek, jumlahnya 3 ayat, tetapi mengandung sisi-sisi yang sangat besar dalam pembahasan Islam ini. Kemudian dinamakan dengan Al-Asr. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan waktu, wal-asri, demi masa. Dan penamaan-penamaan surah, ya, itu diambil dari bagian apa yang ada dalam surah itu. Surah Al-Baqarah. Ya, karena ada cerita orang-orang Bani Israel diperintah untuk menyembelih sapi. Kemudian Ali Imran karena mengkisahkan keluarga Imran. An-Nisa karena golibnya berbicara hukum wanita, tentang masalah talak, tentang masalah khulu, wanita yang dicerai, hak-hak wanita, hukum-hukum wanita. Al-Maidah adalah berbicara tentang makanan di situ. Terus si Al-Kahfi umpamanya An-Naml, ya, An-Nahl. Dan di sini Allah menamakan surah dengan Al-Asr karena bersumpah dengan waktu, wal-Asr, demi masa. Lalu apa keutamaan ayat ini atau surah ini? Keutamaan surah ini, surah yang sering dibacakan oleh para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari sahabat Abdullah ibnu Abdullah ibnu Al-Husain Al-Ansari, beliau mengatakan kana ar-rajulani minas sahabah idza taqaya yaqra'u ahaduhumal akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. hatta yusallima ahaduhumal akhar. Di antara keutamaan surah ini, bahwa surah ini sering dibacakan oleh para sahabat. Abdullah ibn Abdullah ibn Husayn al-Ansari beliau mengatakan, keadaan dua orang sahabat, jadi keadaan para sahabat, apabila mereka bertemu satu dengan yang lainnya, si A ketemu dengan si B, maka mereka tidak berpisah. Lam yaftariqa hatta yaqra ahadumal akhar innal insana lafii khusr. Mereka tidak berpisah, mereka tidak berpisah dari temannya sehingga mereka saling membacakan surah ini. Jadi si A membacakan untuk si B membacakan untuk si A. Sehingga mereka mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Dalam hadis ini ada tiga pelajaran yang bisa diambil untuk kita, untuk para bapak, para ibu, adab ya, ini adab. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa adab bersama Quran jangan baca bareng-bareng karena faedahnya sedikit. Mungkin bahasa Sunda atau bahasa Jawa, geremeng ya. Ya, geremeng semua baca. Itu tidak bisa memberikan faedah untuk hati kita, telinga kita, dan mata kita. Tetapi yang utama itu, si A membacakan, 10 orang mendengarkan. Sehingga kita mendengarkan Quran. Para sahabat tidak pernah bareng-bareng baca Quran. Semuanya bareng gitu. Tetapi satu membaca, yang lain mendengar. Dan demikian juga Nabi SAW, beliau itu meminta kepada para sahabat katanya, coba berikan aku ketenangan. Apa ketenangannya? Bukan dikasih uang, bukan diiming-iming ini jabatan, bukan diiming-iming akan dikasih sawah. Tetapi apa? Bacakan kepadaku Quran. Jadi Nabi SAW itu merasa tenang kalau dibacakan Quran. Kalau kita lain ya. Merasa tenang kalau diiming-iming nanti ada sumbangan ya, ada apa, ada hadiah, senantiasa bergembira kalau dikasih itu. Tapi Nabi SAW merasa gembira kalau dibacakan kepadanya Quran. Nah ini faedah pertama, bisa ya suami membacakan istrinya dengar, ayo pak bacakan, istrinya dengar, balik nanti suaminya dengar, istrinya baca, bacakan. Sehingga karena Quran ini walaupun kita belum paham tetap ada pengaruh kepada hati. Walaupun kita belum paham ya. Walaupun kita belum tahu maknanya, tetap Quran ini memberikan pengaruh. Walaupun kalau paham akan lebih besar pengaruhnya. Karena banyak orang kafir yang masuk Islam hanya sekedar mendengar saja. Bahkan saya kemarin sebelum Ramadan ketika rihlah dakwah pergi ke Papua, ke Wamena, Papuanya Papua, ya, banyak orang masuk Islam itu hanya dibacakan Bismillah. Jadi, maaf, ada teman saya seorang dokter. Beliau bukan ustad, tapi Masya Allah awalnya suka ngaji Masya Allah. Lalu datang orang-orang berobat, beliau dokter puskesmas. Lalu ada orang pingin berobat kepadanya, kasih obat, tolong ya baca Bismillah ya ketika minumnya. Ternyata dia juga baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Lalu sembuh. Sepekan kemudian dia bilang, kalau begitu aku ingin masuk Islam. Kenapa? Baca Bismillah aku sembuh. Ada orang masuk Islam cuma dibacakan surah Al-Fatihah di ruqyah. Ketika berobat, selain dikasih obat, dibacain surah Al-Fatihah. Lalu sembuh. Ya. Setelah itu datang, Pak Ustadz, saya ingin ucapin syahadatain. Pak dokter, saya ingin ucapin syahadatain apa? Kemarin baca surah Al-Fatihah, aku sembuh. Ini mujizat Quran. Maka adabnya, saling membacakan. Artinya si A membaca, si B mendengar. Dan begitu. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa bersalaman, apa mengucapkan salam ketika ketemu atau ketika berpisah. Dan perlu dipahami oleh kita, di antara adab para sahabat mengucapkan salam bukan karena udah lama tidak ketemu baru ngucapin salam. Para sahabat itu disebutkan kalau mereka berjalan dengan satu arah, tapi terkadang terhalang oleh pohon-pohonan atau terhalang oleh mungkin ini pemisah antara pemilikan tanah. Ketemu lagi di sana, di sini mengucapkan salam, ketemu lagi di sana mereka mengucapin salam lagi. Assalamualaikum. Nah, kalian mungkin kalau jadi santri, ya, terhalang oleh bangunan satu, ketemu lagi di sana, salam lagi. Dan itulah kenikmatan orang muslim senantiasa mengucapkan keselamatan. Menjadi hatinya bersih, lidahnya bersih, anggota badannya itu juga tidak menyakiti orang. Karena senantiasa mengucapkan apa? Salam. Karena ciri orang muslim itu asidku. Apa asidku itu bukan hanya sekedar antum mengatakan jujur. Tapi asidku itu apa? Apa yang ada dalam hati sesuai dengan lisan. Lisannya sama dengan hati. Kalau antum mengucapkan salam kepada teman antum, tapi hatinya benci, itu tidak bermakna. Dan tidak akan membangun persaudaraan. Tapi ketika kita assalamualaikum, hatinya bersih. Kemudian apa? Tidak mungkin akan nonjok orang karena dia udah ngucapin salam. Masa orang ngucapin assalamualaikum, semoga keselamatan bersamamu, tapi dia ninju, itu kan gak mungkin. Jadi akan senantiasa bersih. Jadi gak mungkin ada orang muslim jadi teroris, itu gak mungkin. Kenapa? Ngucapin salam. Macam ngucapin salam terus bikin bom gitu, enggak mungkin. Ini sekedar kalimat-kalimat singkat, ya orang mukmin enggak mungkin melakukan itu. Karena indah muslim itu. Ya. Yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Asr. Jadi tentang keutamaan surah Al-Asr. Ya. Karena para sahabat itu tidak mungkin saling membacakan kalau tidak utama ayat, apa surah ini. Dan lihatlah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang surah ini? Beliau mengungkapkan dengan tiga redaksi. Bisa para jamaah menghafalnya dan mencatatnya. Baik bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesianya. Ya, karena beda ya, kalau belajarnya para sahabat, beda dengan kita. Kalau para sahabat itu belajar, habis ketemu dengan Nabi Sallam, mereka akan mengetuk pintu saudaranya. Assalamualaikum. Aku datang dengan hadis hari ini yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kita kan kata orang Sunda barho ya, bubar poho. Habis kita kajian lupa semua yang disampaikan itu. Beda dengan para sahabat. Paling-paling begini. Akhi, apa yang dijelaskan tadi Ustaz? Ya, namanya Ustaz memerintah kebaikan melarang kejelekan. Nah, ini paling banter gitu ya. Jadi paling banter seperti ini kita. Nah, di sini ada tiga ucapan Imam Syafi'i tentang surah ini. Apa yang dikatakan oleh beliau? Qala law tadabbaron nasu hadhihi surata lakafathum. Yang kedua, karena maknanya berdekatan. Beliau mengatakan law tafakkaron nasu hadhihi surata lawasi'athum. Kata beliau, yang maknanya, kalaulah Allah, maaf, seandainya manusia mentadaburi, mendalami, menelaah, ya, mentafakuri surah ini, maka akan cukup bagi mereka. Cukup untuk apa? Cukup untuk tahu jalan keselamatan. Cukup tahu untuk berbahagia ini dengan memahami ayat ini. Orang tidak akan celaka, orang tidak akan binasa kalau mengamalkan isi dari surah ini. Lalu ada redaksi yang ketiga. Tapi redaksinya ini lebih dahsyat walaupun kata para ulama riwayatnya tidak kuat ini. Apa kata beliau? Lau ma angzalallahu hujjatan li ibadihi illa hadhihi surah lawasi'athum. Kata beliau, kalaulah Allah tidak menurunkan kepada hambanya sebagai hujjah, sebagai argumentasi kecuali surah ini, maka akan cukup bagi mereka. Jadi seolah-olah beliau mengatakan tidak perlu menurunkan 30 juz. Tidak perlu menurunkan 114 surah. Tidak perlu menurunkan 6.600 sekian ayat katanya. Cukup dengan 3 ayat ini saja katanya. Maka akan cukup hujah bagi manusia. Ya, walaupun gitu ya, ungkapan ini tidak begitu kuat gitu sebagai hujah gitu. Tetapi mungkin diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala saking agungnya makna yang ada dalam surah ini. Nah, lalu kita lihat surah ini. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia semuanya rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam hak dan kesabaran. Lalu para ibu, para bapak, surah ini diapit. Diapit di apa ya? Surah ini berada di antara dua surah, sebelumnya dan setelahnya. Dalam ilmu tafsir ada yang dinamakan at-tanasub. At-tanasub bainas suwar, at-tanasub bainal ayat. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada istilah bahasa Indonesianya relevansi. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain. Begitu indahnya Allah menyusun 3 surah ini. Surah At-Takatsur, Surah Al-Humajah, dan tengahnya apa? Surah Al-Asr. Lihat di sini bagaimana keterkaitan di antara 3 surah ini. Allah berfirman, demi masa semua manusia rugi. Siapa yang rugi ini? Yang disebutkan dalam 2 surah sebelumnya. Jadi dalam dua surah, surah sebelum dan surah setelahnya. Siapa? Yang pertama disebutkan At-Takatsur, orang-orang yang terlena dengan urusan dunia. Sampai dia keliang lahat, dia sibuk dengan urusan dunia, tidak zikir kepada Allah. Kemudian apa? Sebutkan dalam surah Al-Humajah, orang yang menganggap dunia ini kekal. Harta ini akan mengakalkan dirinya, hartanya akan menjamin dirinya. Karena disebutkan orang-orang yang mengumpulkan harta dan dia menyangka dia adalah apa? Kekal. Maka mereka itu akan celaka. Mereka akan binasa. Lalu siapa yang tidak binasa? Yang berkumpul pada orang tersebut 4 hal. Karena dalam surah ini disebutkan arba'atun min usuli sa'adah. Jadi ada 4 perkara yang merupakan pokok kebahagiaan, pokok keselamatan. Itu apa? Al-imanu wal amalu soleh. Iman dan amal soleh. Yang mencakup di dalamnya ilmu. Makanya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Usul Salasah, ada 4 perkara yang wajib diketahui oleh manusia. Al-ilmu wal amal wal dakwah wa sabru. Kemudian yang ketiga apa? Ad-da'wah wal amru bil ma'ruf wa nahyanul munkar. Ya, sumber kebahagiaan itu adalah berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat apa? As-sabru, kesabaran. Maka di sini lihat keselarasan dari 3 surah ini. Surah At-Takatsur, Surah Al-Humazah, dan Surah Al-Asr. Dalam ilmu tafsir juga disebutkan ini yang dinamakan dengan balagotul Quran, fasahatul Quran. Jadi ada yang dinamakan balagotul Quran dengan fasahatul Quran. Enggak apa-apa ya, kita sederhana aja bahas di sini karena kita berbicara tentang keindahan Quran. Fasahatul Quran, fasih. Bahasa Indonesia juga paham ya, fasih. fasih itu di mana Quran ini dari sisi susunannya mudah, dari sisi makharijul hurufnya mudah, itu fasahatul Quran. Sehingga orang dari bangsa mana saja sebenarnya Quran itu mudah. Dan sebagai dalil bahwa Quran ini akan dijaga, Quran itu menjadi mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kalau para ibu, para bapak dan saya dan antum mungkin susah menghafal Quran, itu tidak menunjukkan Quran susah dihafal, tetapi karena kita malas saja. Saya akan ajarkan, saya bukan ahli qiraah ya. Tapi saya belajar dari santri-santri saya qiraah. Termasuk dari Ustaz Fahmi itu. Itu dari kelas SD ya, beliau itu di Iyaus Sunnah. Dari SD kelas 2. Dulu kecil-kecil begitu, dimainin. Sekarang udah jadi ustaz, jadi imam, Masya Allah. Udah punya 2 qiraah, 3 kalau gak salah. Sekarang udah punya 3 qiraah. 3 sanad qiraah. Lihatlah, mungkin ya, huruf bis, sin, mim. Bismillah. Artinya apa? Bahwa ketika orang belajar makharijul huruf, maka perpindahan satu huruf kepada huruf yang lain itu begitu mudah dilafadzkan dalam lisan. Ya. Walaupun mungkin kalau ya orang Sunda sulit baca fa. Orang Sunda sulit baca za. Ya, harus bisa jazak. Insyaallah Ustaz. Fadhol. Itu kenikmatan. Ya, itu makharijul huruf. Kalau orang mungkin Jawa, Jawa Tengah, saya orang Jawa, itu sulit bilang ngain ya, nganam ta gitu. Tetapi pada intinya bahwa Quran ini indah. Quran ini indah dan sangat mudah sekali. Dan ini ketersusunannya. Ketersusunan lafadznya, ketersusunan dari sisi kalimatnya, ketersusunan dari sisi huruf per hurufnya. Termasuk ketersusunan dari sisi ayat dengan ayat yang lainnya. Mungkin sekedar juga kita menelaah Quran dan menikmati Quran. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah mengawali dengan 3 sifat manusia. Orang beriman, ya, disebutkan dalam 5 ayat ya. Orang kafir disebutkan dalam 2 ayat. Kemudian orang-orang munafik disebutkan dalam 13 ayat ya, disebutkan dalam 13 ayat sampai ayat 20. Jadi sampai ayat 20 maka itu 13 ayat. Kemudian para ulama membuat kaidah bahwa memerangi orang-orang munafik itu lebih berat ketimbang memerangi orang kafir. Karena memang ayatnya pun ketika menyebutkan orang kafir menyebutkan 2 ayat. Ketika berbicara orang munafik sampai 13 ayat. 13 ayat. Kemudian apa? Sigoh itu redaksi ya. Redaksi yang berkaitan dengan orang-orang munafik itu sigohnya sigoh apa? Sigoh munakosah. Redaksi dalam bentuk dialog. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fajihadul kufar bisayfi wasinan, wajihadul munafikin bilisani wabil kitabah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, adapun memerangi orang kafir lebih populer dan lebih banyak berjihad dengan apa? Senjata. Tetapi memerangi orang munafik dengan apa? Dengan hujjah. Dengan apa? Dengan argumentasi. Ini istimbat dari apa? Ayat-ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang bagaimana menghadapi orang-orang apa? Munafik. Nah, maka demikian juga surah Al-Asr itu berada dalam 2 surah. Surah At-Takatsur dengan surah apa? Al-Humazah. Ya. Dan ketersusunan surah ini memberikan makna yang menjelaskan keindahannya. Jadi keindahannya. Dan ini adalah keagungan dari surah Al-Asr. Kemudian yang selanjutnya kita akan ambil tafsirnya 1 ayat saja. Ya. 2 ayat berikutnya insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Kalau saya nanti lewat lagi ke sini insya Allah. Wal asri. demi masa. Di situ menggunakan qasam, kalimat sumpah. Wa hurufu qasam salasan. Dan huruf qasam itu ada tiga. Inda ahli lugah wa indal usuliyin. Yaitu apa? Al-wawu, watta, waba. Wallah, billah, tallah. Ya. Jadi itu adalah huruf qasam. Kemudian di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya. Dan Allah taala dibolehkan ataupun bagi Allah untuk bersumpah dengan apa yang Allah inginkan adalah boleh. Ya. Tetapi bagi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Seperti mungkin kita mengatakan demi matahari, demi bumi, demi bapakku, demi ibuku, apalagi anak muda, demi cintaku. Itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah musyrik. Nah, apa yang dimaksud dengan musyrik dalam kalimat ini? Man halafa bighairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia adalah musyrik. Kata para ulama mengandung dua makna, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau sekedar ungkapan yang tidak dibarengi dengan satu keyakinan terhadap apa yang kita bersumpah, ya, hanya istilahnya lafaz yang begitu apa? Terlintas dalam ungkapan seseorang, demi bumi, demi matahari, maka ini dinamakan dengan syirkul asgor. Syirku fil lafzi, syirik dalam lafaz. Dan dinamakan dengan syirik kecil. Tetapi ketika orang bersumpah dengan makhluk, dengan satu keyakinan bahwa makhluk ini punya kemampuan seperti kemampuan Allah, dan punya khasa'is, kekhususan yang dinisbatkan sama dengan Allah, maka berpindah dari syirik kecil kepada syirik besar. Ya, kita mengatakan demi Nyi Roro Kidul. Karena sama-sama orang pantai utara. Demi Nyi Roro Kidul. Dalam keyakinan apa? Karena Nyi Roro Kidul itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mabarot, ya. Dan dia bersumpah dengan itu. Maka bisa berpindah dari syirik kecil kepada syirik besar. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar berkaitan dengan masalah sumpah, ya. Seandainya ada waktu, maka kita berbicara panjang. Makanya disebutkan lautan faidah dari surah ini. Tapi kita tidak akan bicara karena waktunya sempit. Nah, kita akan berbicara di sini wal asri, demi masa. Demi waktu. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu diketahui bahwa pertama kita akan lihat dulu makna dalam ayat ini. Wal asri, demi masa. Apa sih yang dimaksud dengan al-asru dalam ayat ini? Maka para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaul di antaranya. Apa yang dimaksud dengan al-asru? Yang pertama, al-asru huwa dahru murul yaum al-usbu wasyuhur wasana ila akhirih. Yang dimaksud dengan al-asru adalah waktu semuanya. Yang mencakup mungkin kalau kita hitung dari mulai kecil, detik, menit, hari, pekanan, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Maka ini dinamakan al-asru, ay ad-dahru mururu sa'ah, mururu zaman. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-asru, waktul asri, adalah waktu asar. Jadi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Kalau di sini disebutkan bagian dari waktu. Karena waktu asar adalah waktu yang punya kehususan. Salah satunya Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Al-wusta, waktu asar. Jadi yang dimaksud dengan al-wusta adalah waktu asar. Waktu asar. Kenapa ada kehususan penyebutan waktu asar? Karena waktu bergantian para malaikat. Malaikat itu bergantian dalam dua waktu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi ada malaikat malam, malaikat siang. Nanti mereka akan ketemu dalam waktu-waktu itu. Dan mereka akan ditanya sama Allah. Bukan Allah tidak tahu, tetapi Allah bertanya kepada malaikat. Apa yang dikerjakan oleh hambaku? Maka malaikat berkata, aku tinggalkan mereka sedang sholat, dan aku datang mereka sedang sholat. Artinya yang sholat asar itu disaksikan malaikat, dan yang sholat subuh juga dilihat oleh malaikat, dan diberitakan kepada Allah. Hamba-hambaku sedang sholat, katanya. Yang ketiga, lebih spesifik lagi. Al-asru sholatul asri. Yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah sholat asar. Lalu kenapa Allah bersumpah dengan sholat asar? Karena sholat asar punya kehususan yang lebih khusus lagi. Nabi Hasan mengatakan, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Wa fi riwayatin ka'annahu wutiro ahluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sia-sia amalnya. Atau seperti orang yang udah punya anak, punya istri, punya harta banyak, hilang di hari itu. Jadi orang yang mengamalkan dengan berbagai amalan, lalu tidak sholat asar, sia-sia dengan sebabnya. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Dan penafsiran yang tiga ini tidak bertentangan. Maka di sini dikatakan oleh para ulama yang dinamakan dengan ikhtilafu tanawu. Ikhtilaf tetapi tidak dikatakan tabad, bukan kontradiktif. Ya, bukan yang bertolak belakang. Karena yang menyebutkan waktu asar atau yang menyebutkan sholat asar tidak bertentangan dengan menyebutkan apa? Waktu semuanya. Karena bagian dari itu semua waktu. Lalu apa yang Allah sebutkan tentang waktu dalam Quran? Kalau para ibu, para bapak meneliti tentang isi Al-Quran yang tadi saya sebutkan, Allah berbicara tentang waktu ada dua sisi. Sisi yang pertama, Allah berbicara tentang waktu semuanya. Dan mengingatkan bahwa ini nikmat terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wal asri demi masa. Ini menyebutkan semuanya. Lihat dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, walladhi ja'ala layla wan naharo khilfah liman arada ayyatadzakara aw arada syukura. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menjadikan malam dan telah menjadikan siang silih berganti. Jadi munculnya malam, munculnya siang silih berganti. Untuk apa? Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan ingin bersyukur. Lihat dalam ayat yang lain, dalam surah Ibrahim 33-34. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ أَشْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا. Perhatikan ayat ini, ayat yang sangat agung. Allah menyebutkan pertama dua bagian dulu. Allah menjelaskan, Allah menundukkan matahari dan bulan. Muncul matahari, ada cahaya, manusia berjalan di muka bumi cari dunia. Ya. Cari nafkah, interaksi, ada yang mencari ilmu, ada yang mencari harta, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke ladang, dan sebagainya. Dan Allah menjadikan ini silih berganti dan semuanya beredar dalam porosnya. Matahari tidak bertabrakan dengan bulan. Bulan tidak bertabrakan dengan matahari. Dan ini tunduk pada ketetapan Allah. Kemudian Allah menundukkan malam dan siang. Lalu apa? Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Jadi apa yang kita? Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Lalu apa di ujungnya? Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa apa? Menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat waktu. Nikmat adanya malam, nikmat adanya siang, nikmat matahari ini tunduk kepada perintah Allah, nikmat bulan itu tunduk kepada perintah Allah, adanya menit, adanya detik, ya. Kemudian setelah itu adanya jam, ya. Apa? 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam 60 menit. Sehari 24 jam. Terus-terus ini. Waktu yang Allah Ta'ala berikan nikmat buat kita. Nah, itu yang pertama. Allah mengingatkan tentang waktu. Secara global. Yang kedua, Allah mengingatkan bagian-bagian dari waktu. Ya. Ini perhatikan. Lalu apa bagi kita? Gitu. Allah mengingatkan bagian dari waktu. Contoh, wal fajri, wal duha, wal layli idha yagsha, wal nahari idha tajalla. Allah menyebutkan dan mengingatkan bagian dari waktu. Salah satunya apa? Wal duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu apa? Waktu fajar. Ada apa dengan waktu fajar? Ada sholat fajar, ada dua rokaat. Rokatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rokaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba Pak, yang pagi tadi telah sholat dua rokaat sebelum subuh, itu mengalahkan seluruh orang kaya di dunia ini. Mengalahkan presiden yang tidak sholat qobliyah ya. Mengalahkan seorang yang miliuner yang tidak sholat qobliyah. Orang yang sholat qobliyah, dia telah diberikan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia menggunakan waktu dua rakaat untuk sholat. Kemudian apa? Yang pagi tadi sholat subuh berjamaah. Dengan orang yang tidak sholat, dengan orang yang sholat tapi tidak berjamaah. Nabi SAW mengatakan apa? Lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atahuma walau habwa. Kalaulah manusia tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan datang walaupun harus merangkak. Orang yang tidak sholat subuh berjamaah telah kehilangan keutamaan. Dan dia telah kehilangan fadilah-fadilah. Sehingga akan menyesal nanti. Akan menyesal nanti. Maka Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, ada apa waktu duha? Waktu duha, salah satunya ada sholat duha. Yang apabila orang menjaga 12 rakaat sholat duha, akan dibuatkan surga nanti. Jadi akan dibuatkan rumah apa? Di surga. Kemudian apa? Ada sholat idul adha. Di waktu apa? Di waktu duha. Ada penyembelihan setelah sholat apa? Duha. Keutamaan di situ. Kemudian Allah menyebutkan juga apa? Hari yang genap, hari yang ganjil, hari yang 10. Walayalin asyar. Tahu enggak hari yang 10? Apa saja? 10 awal Muharram. 10 awal Zulhijjah. 10 akhir dari bulan Ramadan. Kalau para bapak, para ibu punya perhatian kepada 3 kali 10, Allah akan memberikan keutamaan. Siapa yang punya perhatian 10 akhir dari bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan malam yang dinamakan dengan malam apa? Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, maka dikatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah min hadihil ayyam. Yani ayyamul asr. Tidak ada amal yang paling dicintai di sisi Allah selain amal di hari-hari ini, katanya. Yaitu nanti. Udah masuk belum? Belum. Nanti kita akan masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah. Jangan melalaikan waktu itu. Nanti akan dibahas di akhirnya. Kemudian apa? Lihat. Wasyab'i walwat. Hari yang genap, hari yang ganjil. Maaf, kalau orang Jakarta istilah genap ganjil itu yang teringat macet. Bukan seperti ayat ini. Kan kalau di Jakarta genap, hari genap. Yang teringat apa? Mobil, platnya, nomornya harus genap. Kalau ganjil, kena tilang. Hari ganjil, maka plat mobil nomornya harus ujungnya ganjil. Kalau genap, kena tilang. Tapi maaf para ibu, para bapak, apa yang dikatakan wasyafi, demi waktu yang genap, katanya. Demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Para ulama tafsir mengatakan asyabu yaumul tarwiyah wa yaumul asir min Muharram wa yaumul asir min Dzulhijjah. Salah satunya apa? Hari ke-8 dari tarwiyah. Hari ke-8 dari Dzulhijjah, awal orang melakukan haji, mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Kemudian apa? Hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu apa? Puasa Asyura. Hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah untuk apa? Salat Idul Adha, berkurban menyembelih apa, menyembelih sembelihan. Kemudian bagi orang yang ibadah haji, hari ke-10 itu termasuk ibadah yang paling padat. Apa saja? Lempar jumrah, tawaf ifadah, kemudian menyembelih, kemudian apa? Mencukur rambut, ya, bertahalul. Itu di hari ke-10. Tanya lagi, wal witr, hari yang ganjil, jumlah yang ganjil, apa? Yaumu Arafah salah satunya. Siapa yang puasa di hari yang ganjil tersebut, pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini keutamaan. Maka Allah bersumpah dengan waktu itu bukan sia-sia. Wal fajri, walayalin asyr, wasyafi'i, walwat. Ini keagungan. Dan Allah berbicara waktu, tadi dikatakan dua sisi. Berbicara umum, berbicara khusus, mengingatkan bagian dari waktu. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu tentang sebagian keutamaan surah Al-Asr, apa yang dimaksud dengan Al-Asr dalam ayat ini, kemudian apa yang Allah bicarakan tentang waktu, maka saya ingin menyampaikan beberapa poin yang harus diketahui oleh mukmin tentang waktu. Ya. Jadi beberapa kaidah bagi seorang muslim memahami waktu. Yang pertama, al-waqtu lil ibadah, al-waqtu lil amal. Sesuatu yang wajib dipahami oleh setiap mukmin bahwa waktu adalah untuk ibadah, waktu untuk taat, waktu untuk amal. Berbeda dengan ucapan orang-orang ateis, waktu adalah uang. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, saya bukan orang Inggris ya. Orang Supi, Sunda Pisan. Jadi sulit pakai bahasa Inggris. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah taat. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Satu, surah Adz-Dzariyat ayat 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Jadi Allah memberikan jatah hidup, waktu adalah untuk ibadah. Kedua, surah Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik apa? Amalnya. Berarti hidup untuk apa? Beramal. Ketiga, surah Al-Hijr ayat 99 kalau enggak salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sehingga datang kematian. Al-yaqin dalam ayat ini yang dimaksud adalah kematian. Ayat yang keempat, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tatakun. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat yang terakhir cukup, ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua ayat ini berbicara perintah ibadah. Waktu adalah untuk beribadah. Namun sekarang saya akan bertanya nih. Buktikan dalam hidup kita. Kita tidur umumnya berapa jam? 8 jam. Kita kerja umumnya berapa jam? 8 jam. Berarti tidur, kerja udah berapa? 16 jam. Makan, minum? 2 jam umumnya ya, 2 jam cukup. Jadi berapa? 18 jam. Ke toilet qadha hajat, kencing, BAB dan sebagainya berapa jam? 2 jam mungkin. Mandi 3 kali sehari ya. Kadang diantara kita mandi ada yang setengah jam ya. Ya, kita ambil pertengahan 2 jam. Udah berapa? 20 jam. Minum kopi, minum teh, ngobrol. Kongko-kongko berapa jam? Iya, sejam ajalah, hitung sejam ya. Berapa? 21. Baca Quran? Coba. Berapa jam kita baca Quran sehari? Iya, katakanlah toleransi setengah jam, yang umum ya. Kalau yang lebih ya santri lain. Salat? Salat 1 jam lah gitu. Dihitung 1 jam. Jadi kalau dihitung dari 24 jam yang mubah itu lebih dari 20 jam. Yang ibadah tidak lebih dari 3 jam gitulah. Lalu pertanyaannya gimana nih? Ke pasar, beternak, tidur, makan, ke toilet, ke sawah, ini semuanya perkara mubah. Bagaimanakah kita solusinya agar ini menjadi ibadah dan tidak mubadir semuanya? Jawabannya ada 2 katanya. Yang pertama adalah islahun niyah. Luruskan dulu niat. Bahwa seluruh aktivitas dibuat untuk wasilah taat. Kenapa Anda tidur? Karena saya ingin bangun jam 4 malam. Supaya bisa witir minimalnya. Maka tidurnya berubah dari mubah menjadi ibadah. Kenapa makan? Apalagi diatur makanannya makanan sehat untuk apa? Agar tulang belulangku, jiwaku sehat, bisa sholatnya tepat waktu, sholatnya bisa berdiri, sholat ruku sujudnya tumanina. Maka dari makan yang tadinya mubah menjadi apa? Ibadah. Pergi bercocok tanam untuk apa? Agar tidak minta-minta, agar kita itu menjadi orang mandiri. Menepakahi anak, menepakahi istri, bisa menyekolahkan anak. Maka yang tadinya mubah menjadi apa? Ibadah. Tapi belum cukup, itu dikatakan ibadah dapat pahala. Ada poin yang kedua apa? Bahwa seluruh aktivitas diatur di atas syariah. Lihat Pak, saya akan berikan contoh 3 sekarang. Ini 1 gelas air. Kalau sekedar minum, tidak ada perbedaan antara kita orang kafir, bahkan maaf, dengan seekor kerbau. Maaf. Ini 1 gelas air. Kalau sekedar minum, itu tidak ada perbedaan kita dengan seekor kerbau. Maaf. Karena dalam Al-Quran, yatamatauna kama yatamataul an'am. Orang kafir itu menikmati dunia tidak ada bedanya dengan binatang. Minum. Menghilangkan haus sama, ya kerbau hilang hausnya, kita juga hilang apa? Hausnya. Selesai, nggak ada perbedaan. Tapi manakala kita mengaturnya dengan syariah, niat udah cukup tadi. Kita ambil dengan tangan kanan, dicatat 1 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ketika akan meneguknya mengatakan bismillah, dicatat 2 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, samillah, ucapkan bismillah. Ketika airnya panas, tidak ditiup adabnya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Walayatanafas bil'ina, janganlah kamu bernapas pada bezana. Dicatat 3 pahala. Setelah kita minum, mengatakan, alhamdulillah. Dicatat 4 pahala, dan ditingkatkan 4 derajat, dengan sebab mengikuti syariat dalam minum. Lihat bu, nih. Subhanallah. Ilmu ya. Maka jangan tidak mau taklim bu, sebab yang akan membedakan itu dengan sebab taklim. Tahu tentang syariat. Coba sekarang kedua contohnya, ngeden. Tahu gak ngeden? Mengeluarkan kotoran. Sia-sia, orang cuma ke WC. Tapi orang akan dicatat setidaknya 6 pahala dengan ke WC, kalau dia tahu adabnya. Masuk dengan kaki yang kiri, dicatat 1 pahala. Masuk dengan mengatakan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, dicatat 2. Ketika qada hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, tapi ke timur, maaf, ke selatan atau ke utara. Dicatat 3 pahala. Ketika qadha hajat tidak memegang zakarnya dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Dicatat 4. Ketika membersihkan tidak dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Dicatat 5. Keluar berdoa, gupronaka. Dicatat 6. Ngeden 6 pahala. Kenapa? Ikuti syariahnya. Indah enggak? Indah. Maaf sekarang, kalau sekarang masih ada pemuda di sini, mengeluarkan air mani, ya, syahwat. Itu beda antara suami ketika jima berdoa dengan suami yang ketika jima tidak berdoa. Akhirnya berbeda. Walaupun sama-sama kepada istri yang telah halal. Kata Nabi SAW, siapa yang ketika mendatangi istrinya mengatakan, Bismillah, Allahumma jadibna syaitona wajanibi syaitona fima rozaktana. Jika Allah mentakdirkan dia punya anak, maka anaknya tidak akan disentuh syaiton. Maaf para ibu, para bapak, kalau sekarang punya anak ada sedikit nakal, jangan-jangan ketika jima tidak doa. Gitu. Nah, itu beda. Ini menunjukkan kadar ilmu. Jadi kadar ilmu. Maka kita tahu bahwa waktu untuk ibadah. Waktu adalah untuk taat. Jika kita berbicara tentang amal yang tidak langsung kita dalam arti taqarrub kepada Allah. Dalam arti seperti yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Maka dengan dua catatan tadi. Niat yang soleh, niat yang lurus. Dan yang kedua seluruh aktivitas dengan syariah. Maka akan bermakna apa? Ibadah. Sehingga dalam istilah kita apa? Hayatuna kuluha. Ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, melalaikan waktu adalah kebinasaan. Jadi melalaikan waktu kebinasaan. Melalaikan waktu adalah kecelakaan. Dan orang yang melalaikan waktu akan menyesal pada dua kesempatan. Maksudnya apa? Melalaikan waktu untuk taat. Melalaikan waktu untuk ibadah, melalaikan waktu untuk melaksanakan keimanan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka ini kecelakaan, kebinasaan. Dan orang yang melalaikan waktu akan menyesal pada dua kesempatan. Jadi kalau para ibu, para bapak, para jamaah, melalaikan waktu dari sholat, melalaikan waktu dari berinfak, melalaikan waktu dari thalabul ilmi, melalaikan waktu dari berjihad, melalaikan waktu dari berbakti kepada dua orang tua, maka akan menyesal dalam dua kesempatan. Kesempatan yang pertama ketika sakratul maut. Jadi orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak berzakat, orang yang punya harta tetapi tidak menunaikan ibadah haji. Orang yang telah berkumpul persyaratan untuk berjihad lalu tidak berangkat berjihad akan menyesal ketika sakratul maut. Lihat dalam surah Al-Munafikun. Di ujung ayat ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terlalaikan dengan harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Siapa yang anaknya melalaikan dia dari sholat, siapa yang hartanya melalaikan dia dari sholat, taat kepada Allah, maka dia adalah menjadi orang yang rugi. Tunaikanlah infak, tunaikanlah sedekah, tunaikanlah zakatmu sebelum datang kepadamu kematian. Sebelum datang kepadamu sakratul maut. Sehingga orang itu akan berkata nanti, ketika malakul maut datang, dia berkata, ya Allah, tangguhkan walaupun sesaat, katanya. Tangguhkan walaupun mungkin sehari, bahkan hanya sesaat. Lalu untuk apa Pak meminta ditangguhkan? Ingat Bu, yang diminta oleh kita kepada Allah bukan berkata nanti saya akan ke sawah lagi, nanti saya akan ke ladang lagi, nanti saya akan ke umpamanya apa? Cari untuk pekerjaan, enggak ada. Tetapi apa? Aku akan bersedekah dan ingin menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Demi Allah, tidak akan bisa ditangguhkan walaupun sesaat ya dari ketetapan Allah. Menyesal, Pak. Yang kedua akan menyesal nanti yaumal qiyamah. Dan ini akan terjadi dalam dua kejadian. Menyesal ketika di arasatil qiyamah di padang mahsyar dan menyesal apabila telah masuk neraka. Lihat dalam surah Sajdah ayat 12 ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absirna wasami'na farji'na na'mal soliha. Ketika orang-orang yang kafir yang mujrim dikumpulkan di arasatil qiyamah dalam keadaan mereka hina di hadapan Allah. Seraya mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami ke muka bumi lagi. Beri tangguh hidup, keluarkan ke muka bumi. Untuk apa? Beramal katanya. Bukan untuk apa? Cari dunia, cari tahta, berlomba tentang dunia. Enggak akan ada lagi nanti di sana. Menyesal. Tetapi tidak bisa. Yang kedua apabila masuk neraka. Ini lihat dalam surah Fatir Allah berfirman, wahum yastarihuna fiha rabbana farji'na na'mal saliha ghairu ladzi kunna na'mal. Mereka menjerit di neraka seraya berkata, ya Rabb kami, keluarkan kami dari sini. Untuk apa? Kami akan beramal soleh, bahkan dengan amal yang dulu tidak pernah lakukan, dengan amal yang baru katanya, tidak akan mengulangi yang dulu lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ikhwatul iman, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu akan menyesal. Karena waktu itu nikmat yang teragung. Nah, sedangkan waktu punya tiga sifat waktu ini. Antum harus tahu dengan waktu ini. Pertama, waktu adalah nikmat yang paling agung. Jadi nikmat Allah yang paling terbesar adalah nikmat waktu. Yang kedua, waktu itu cepat pergi. Jadi waktu itu cepat perginya. Yang kedua, Bu, Pak, namanya waktu tidak akan bisa kembali. Maka lihatlah pada dua ungkapan ulama ini. Pertama, ungkapan Abdullah bin Abbas tentang waktu. Perhatikan. Ya bena adama, innama anta ayyamun. Fa idza dhahabat yaumun dhahaba ba'duk. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu itu gambaran hari-hari. Kalau telah pergi satu hari, maka telah pergi bagian darimu. Dalam arti tidak akan kembali. Kalau tadi sholat subuh tidak sholat dua rakaat qobliyah, maka keutamaannya tidak akan pernah kembali. Dan telah pergi keutamaan hari itu. Kalau kita melalaikan jalan ke masjid dan tidak sholat berjamaah, maka sejumlah magfirah dan sejumlah derajat telah Allah Ta'ala tahan. Bagi orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Berbeda dengan orang yang sholat berjamaah. Nah ini kenikmatannya. Lalu yang kedua, perhatikan ini lebih dahsyat ya. Ungkapan salafus soleh. Catat oleh antum. Bahkan bisa nanti dicatat ya. Di tempat masuk ke rumah, masuk ke kamar, catat. Ini kata mutiara. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Idha'atul waqti ashaddu minal mauti. Fa inna idha'atal waqti yaqtu'uka 'anillah wa 'an daril akhirati. Wal mautu yaqtu'uka minad dunya wa ahliha. Apa kata mereka? Melalaikan waktu lebih dahsyat dan lebih mematikan dan lebih membahayakan daripada kematian. Kenapa katanya? Sebab melalaikan waktu akan memutuskan kamu dari Allah. Maksudnya dari rahmatnya, karunianya, kecintaannya, ridhonya, maghfirahnya. Dan akan terputus dari sebab-sebab surga. Sementara kematian ini hanya memisahkan kita dari dunia dan penghuninya. Kalau kita mati, ya kita terputus dari dunia dan saudara-saudara kita saja. Tapi kalau antum melalaikan satu waktu saja, contoh yang tadi saja dulu, lalai dari sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hilang dari keutamaan itu. Dan tidak akan pernah kembali. Lalai tidak sholat berjamaah, setiap langkahnya telah hilang keutamaannya. Setiap derajatnya telah hilang keutamaannya. 20 derajat tidak dia dapatkan, dia cuma dapat 1 derajat saja. Sholat yang di rumahnya. Maka dia terlalaikan dari keutamaan-keutamaan. Dia terputus dari keutamaan-keutamaan. Setiap orang itu melalaikan waktu, maka dia melalaikan dari setiap keutamaannya. Mungkin antum misalnya sekarang masih muda nih. Antum bilang, nanti ajalah taklimah kalau udah umur-umur 40. Nantilah sholat berjamaah kalau udah umur-umur 50. Ingat ya, kalau ngaji udah umur 50 ke atas itu beda, lola. Loadingnya udah lama gitu ya. Tapi kalau antum umur 20 ke bawah, ya mungkin 30 ke bawah, masih cemerlang. Mendengarkan itu mampu untuk mencerna, mampu untuk merangkum, mampu untuk menjabarkan, mampu untuk menyampaikan lagi kepada yang lain. Kalau udah umur-umur 70 tahun, paling jawabannya seperti tadi ya. Walaupun ada yang dianugerahi lebih daripada anak muda, gitu ya. Walaupun udah tua. Paling yang tadi ya, ustadz memerintahkan baik, melarang kejelekan. Maka kata Nabi SAW apa? Iktanim khomsan qabla khomsin. Optimalkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla saqomika. Masa mudamu sebelum datang masa pikun. Katanya. Karena ini waktu. Orang akan menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu? Kemudian apa? Kalau udah umur 70 tahun, sedikit dingin tidak mampu berjamaah. Kenapa? Aduh, ini udah ada encok ya. Rematik. Kemudian apa? Sedikit darah tinggi ya. Udah umur-umur ke atas itu. Apa? Jarang berjamaah. Ada penghalang. Ada udur. Tapi anak muda sehat terus. Maka tidak boleh kita melalaikan waktu. Nah, catat juga dengan tinta emas. Catat dengan tinta emas ungkapan ulama. Jangan pernah mengatakan punya waktu dan jangan mengatakan besok untuk melakukan aktivitas. Orang akan sukses. Baik dunia ataupun akhirat. Jadi seorang muslim jangan pernah mengatakan besoklah. Tenang, masih ada waktu. Pasti suksesnya akan berkurang. Tapi orang mukmin mengatakan detik ini, jam ini, hari ini aku melakukannya. Dan aku tidak akan pernah menangguhkan untuk besok. Kata Imam Ibnu Qayyim, waktu kal yaum bainal amsi wal ghad. Waktumu itu adalah sekarang antara kemarin dengan besok. Jadi optimalkan waktu. Karena waktu itu begitu cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ya. Ada apa dengan waktu? Dan apa yang semestinya diketahui oleh orang mukmin tentang waktu? Yang ketiga, bahwa Allah telah menetapkan waktu sebagai batasan dalam ibadah. Ya. Sebagai kaidah dalam sahnya ibadah. Waktu menjadi syarat sahnya ibadah. Maka Allah berbicara tentang waktu. Contoh dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Maka Allah menjawab, itu penetapan awal bulan dan penetapan waktu-waktu ibadah. Puasa, haji, ditentukan dengan melihat apa? Hilal. Kemudian Allah menjadikan syarat sah ibadah dengan waktu ini. Ada batasan-batasan ibadah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Aqimish sholata lidulukisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal hajj. Al-hajju ashurul ma'lumat. Maka orang mukmin tidak boleh beribadah keluar dari waktu yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh merubahnya, tidak boleh memindahkannya. Ya. Kalau sholat tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelah keluar. Orang harus memperhatikan waktu. Dan orang mukmin itu punya perhatian. Bahkan kita diwajibkan dan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah untuk apa? Banyak. Menelaah munculnya bulan. Hilal. Kedua apa? Memahami tentang peredaran matahari. Untuk waktu sholat, bahkan para ulama mengatakan di antara syarat muadzin harus tahu tentang waktu sholat. Ya. Karena sholatnya tidak sah kalau tidak sesuai dengan waktunya. Ini jelas. Jadi di sini para ibu, para bapak, agungnya waktu. Bahkan waktu itu berkaitan apa? Tilka hududullah. Itu batasan-batasan Allah. Allah mengaitkan waktu-waktu dengan ibadah. Kemudian, masih dalam poin yang ketiga, Allah Ta'ala menjadikan waktu itu punya keutamaan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Allah menjadikan waktu sebagai syarat sahnya ibadah, kemudian perlu dicatat bahwa Allah mengutamakan satu waktu dengan waktu yang lain. Apa sih hikmahnya? Ada waktu utama untuk berdoa, ada waktu utama untuk puasa, ada waktu utama untuk sholat, ada waktu utama untuk sedekah. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya salah satunya karena manusia itu ada bosan, ya, ada malas. Ya. Kalau dalam setahun itu tidak disebutkan ada yang utama, mungkin terkadang manusia itu lemah dalam ibadah. Tapi ketika disebutkan, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 awal bulan Muharram. Keutamaan 10 akhir dari bulan Ramadan. Menunggu waktu-waktu itu dan siap untuk ibadah. Seperti kita orang mukmin sekarang nunggu kapan 10 Dzulhijjah. Kenapa? Siap untuk sholat, siap untuk bertakbir, siap untuk berkurban. Orang mukmin punya semangat. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan akan ada malam Lailatul Qadar yang lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Nunggu. Dan orang memperhatikan malam itu. Semangat ada. Keutamaan. Kemudian apa? Keutamaan puasa di hari purnama. Keutamaan puasa di hari Senin. Keutamaan puasa di hari Arafah. Ya. Orang menanti kapan Arafah? Kapan tanggal 9 Dzulhijjah? Sehingga semangat. Dan Allah Ta'ala mengingat tentang waktu ini. Ini adalah batasan yang keberapa? Ketiga. Keempat. Ada apa dengan waktu? Para ibu, para bapak, bahwa Allah dan Rasulnya memperingatkan keutamaan waktu adalah yang tercepat. Yang pertama. Jadi yang paling dulu dalam waktu, yang paling tercepat dalam waktu, ya, yang paling awal dalam waktu, itu yang paling utama secara global. Walaupun ada pengecualian. Ya, seperti umpamanya sholat duhur ketika panas, sholat isya diakhirkan. Tetapi secara umum bahwa kebaikan dan keutamaan bagi seorang mukmin beribadah adalah yang tercepat, yang pertama, yang paling awal. Makanya ada hadis umum. Inna barakata ummati fi bukuriha. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya berkah umatku adalah yang paling terpagi. Kalau dikatakan mungkin dengan tafsiran orang yang paling akan mendapatkan berkah, yang paling cepat bangunnya. Kata orang Jawa Barat, nu paling isuk, paling tercepat, paling terdahulu. Kenapa? Karena punya keutamaan. Terdahulu dalam bangun, ya. Terdahulu dalam taklim, terdahulu dalam beribadah. Terdahulu semuanya. Artinya apa? Kalau kita ingin dapat pahala yang lebih besar, maka lakukan yang pertama. Ambil yang utama. Ya. Ini keutamaan.
Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kaidah yang berikutnya ini, yaitu kaidah yang keempat, bahwa Allah Ta'ala dalam Al-Quran, demikian juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah, menyebutkan berkaitan dengan amal dan berkaitan dengan waktu, bahwa waktu yang utama, amal yang utama adalah amal yang paling pertama. Amal yang ya bisa dikatakan tercepat, terdepan, terbaik, terdahulu. Dan Allah Ta'ala mengisyaratkan dengan beberapa isyarat, seperti dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Dalam surah Ali Imran, itu pada ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu iddas lil muttaqin. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah berfirman, sabiku ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardi uiddas lilladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Jadi dalam tiga ayat ini Allah memerintahkan kita bersegera melakukan amal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf, badiru bil a'mali fitanan kaqit'ati lailil mudlimah yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, bersegeralah kepada amal. Artinya jangan menangguhkan untuk beramal, beribadah haji, beramal bersedekah, thalabul ilmi dan seterusnya. Sebelum muncul fitnah, bagaikan potongan malam gelap gulita. Sebelum munculnya fitnah kesesatan, banyaknya kemaksiatan yang dimungkinkan seseorang paginya masih mukmin, sorenya telah kafir, atau sorenya masih mukmin, paginya telah kafir karena dia menjual agamanya dengan secuil dari kehinaan dunia ini. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, itu hadis yang ma'ruf, Ammar ibn Maimun, iktanim khamsan qabla khamsin. Optimalkanlah untuk bersegera pada lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla maradika. Waginaka qabla fakrika. Wa faragaka qabla syaglika. Wa hayataka qabla mautika. Nabi SAW mengatakan bersegeralah kepada lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Optimalkan untuk beribadah di masa muda sebelum datang waktu tua. Ya, seperti tadi, masa muda fisiknya kuat, ya. Kalau belajar dari sisi kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan menghafal masih optimal. Beda kalau ngaji udah tua. Beda. Demikian juga ibadah, sholat. Kalau masa muda baca Quran panjang masih kuat, ya betisnya masih bisa tegak. Ya. Tapi kalau udah tua, tiba-tiba imamnya amma yatasaalun, udah bergetar dari awal. Kenapa? Waduh, pasti lama ini. Kenapa? Fisiknya udah berkurang. Kemudian apa? Waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Kalau kita lagi sehat, semua juga tadi pendengaran, penglihatan, fisik, lain ketika kita sakit. Jangan kita menangguhkan besoklah ingin berjamaah tiba-tiba sakit. Kan terhalang. Mau berjuang, mau berjihad, mau thalabul ilmi. Seperti akan berinfak ketika sehat, itu lebih yakin kalau besok bisa ke pasar lagi. Kan? Tapi kalau sakit, aduh jangan hari inilah, saya lagi sakit katanya. Infaknya apa? Jangan-jangan berkepanjangan nih sakitnya. Kan gitu. Sehingga Nabi SAW itu membedakan ya. Ada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Maka Nabi SAW menerimanya, Abu Bakar Siddiq. Tapi ada orang yang ingin bersedekah dengan seluruh hartanya ditolak oleh Nabi SAW. Jangan lebih dari 1/3. Kenapa? Ketika sakratul maut. Ketika sakit ya. Jangan sebab ada yang ditinggalkan nanti katanya. Beda. Kemudian apa? Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Jangan menangguhkan untuk sedekah, untuk bikin masjid, untuk bikin sekolah ketika udah kita miskin. Ya, nanti udah miskin tidak punya apa-apa lagi. Kemudian apa? Waktu lenggang sebelum datang waktu sibuk. Waktu hidup sebelum datang waktu kematian. Nah, ini menunjukkan orang mukmin itu bersegera. Lalu saya akan menyampaikan 3 hadis saja atau 3 cerita dari hadis yang menunjukkan amal yang paling afdol adalah yang tercepat. Yang awalnya gitu ya. Nabi SAW mengatakan afdolul a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Wa fi riwayatin ala waqtiha. Salat yang paling afdol yang di awal waktunya. Karena salat itu diistilahkan ada waktu ikhtiar, ada waktu afdol, ada waktu makruh. Salat itu ada waktu mulianya apa? Yang paling awalnya. Waktu pilihan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sah memang, tapi tidak utama. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Khairu sufu firrijali awaluha. Yang paling baik dari sop laki-laki dalam berjamaah yang paling awal. Kita tidak akan memilih yang paling akhir dalam sholat itu. Karena yang terbaik. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa ma fi sofil awali thumma la yajiduhuma ila idastahamu lastahamu. Kalaulah orang tahu tentang keutamaan adzan dan keutamaan sof yang pertama, kemudian tidak akan dapat kecuali kalau diundi dan berlomba, maka dia akan berlomba. Para ibu, jangan menganggap sepele kalau suami profesinya muadzin. Kenapa? Para bapak, para jamaah, para ikhwan, para muda nih. Adzan itu keutamaannya besar. Bahkan kata Umar radhiyallahu taala anhu, kalaulah saya tidak sibuk dengan urusan negara, saya ingin jadi seorang muadzin. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, al-mu'adzinuna atwalu anaqon yaumal qiyamah. Para mu'adzin itu akan menjadi orang yang paling panjang lehernya ketika di arasatil qiyamah. Lalu apa fungsinya panjang leher ketika di arasatil qiyamah? Matahari mendekat 1 mil dan manusia akan bermandikan keringat. Dan dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena panjang lehernya. Di panjang lehernya dia selamat. Ya. Kalaupun dia umpamanya ditakdirkan ada keringat, dia tidak akan bermandikan keringat. Karena lehernya panjang. Bahkan disebutkan dalam hadis, ajaban ala ro'yatul ghadam fi syi'atil badir. Ya. Yu'addin wa yuqimu wa yusalli. Dikatakan sangat takjub, Allah sangat takjub dengan seseorang tukang gembala yang dia berada di bukit gunung ataupun berada di lembah gunung. Dia azan, dia qomat, dan dia sholat. Allah takjub dengan suara azannya. Kemudian apa? Seluruh makhluk, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut-semut, ikan-ikan yang ada di lautan, benda padat, semua makhluk itu bersolawat kepada orang yang azan. Dan yang bersolawat itu seukuran suaranya terdengar. Jadi keutamaan azan. Dan keutamaan sop yang pertama. Jadi kalau sholat, sop yang pertama. Contoh yang lain. Sholat Jumat. Kata Nabi SAW, siapa yang datang di jam pertama, seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang di jam yang kedua, seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga, seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada jam yang keempat, seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang datang pada jam yang kelima terakhir, maka dia berkurban dengan telurnya. Wal malaikatu yaqumuna ala abwabil masjid yaktubuna al-awwala fal-awwala. Para malaikat itu di hari Jumat itu berada di pintu-pintu masjid. Apa tugas mereka? Mencatat siapa yang paling pertama datang ke masjid. Mencatat si fulan datang di jam pertama, si fulan. Apabila imam datang, toib suhub, maka mereka menutup lembaran-lembarannya. Jadi sholat Jumat yang terbaik, yang paling pertama datang. Terakhir, taklim. Kata Nabi SAW, orang dengan taklim terbagi kepada tiga. Maknanya, yang pertama yang duduk yang paling pertama dengan kehadiran hati, kehadiran telinga, kehadiran mata, dan kehadiran tangan. Hadir tangan apa? Siap mencatat. Kehadiran hati, telinga, dan mata siap untuk menghafal. Maka dengan itu al-hibdu hibdu sadrin wa hibdu kitab. Orang yang menjaga ilmu ada yang dengan hatinya, ya, yang diberikan anugerah kuat hafalan, yang kedua yang dia mampu menjaga dengan tulisan. Oh, ini adalah thaifah tersendiri ini. Kedua, maaf ya, yang duduk di pinggiran. Ya, sambil sedikit ngantuk, maaf ya kalau ada bapak yang sekarang. Tapi masih dapat berkah karena dia masih ada di majelis. Yang ketiga, yang ketika dia melihat majelis taklim seperti seseorang lihat kadal. Tahu enggak kadal? Kadal binatang yang suka di yang rumpun-rumpun itu, kalau ada orang seret gitu ya. Lari gitu ya. Maka ada orang-orang yang apabila lihat majelis langsung pergi gitu ya. Maka ini telah dijauhkan dari berkah. Jadi orang yang dalam orang dengan ilmu tergantung juga dekatnya gitu kan. Siapa yang paling pertama, siapa yang paling depan, itulah yang akan diberkahi dengan ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dalam kaidah yang keempat ini, orang yang akan diberkahi yang pertama melakukan ibadah dalam waktu ibadah. Pertama sholat, pertama ibadah haji, pertama. Ya. Yang kelima, yang terakhir, tapi bukan hanya lima, tapi yang bisa disampaikan dalam kesempatan sore hari ini baru lima. Kata para ulama, poin yang kelima, faidazdaham al-amalani fi waqtin wahidin fahtar anfa'uhuma. Kalau orang mukmin ditakdirkan diberikan dua pilihan, dua amal dalam sewaktu, dalam satu waktu kok ada dua amalan nih, maka dia harus milih amalan yang paling besar manfaatnya di antara dua amal itu. Karena waktu itu perlu diminit sehingga dia akan manfaat hidupnya. Saya berikan contoh dalam kehidupan yang sederhana kita. Thalabul ilmi. Kalau ditakdirkan ada dua majelis dalam satu waktu, ada pelajaran usul salasah, akidah, ada pelajaran mustalah hadis, jamnya sama gitu ya. Jam 9 sampai duhur. Bingung nih, ada dua majelis, saya mesti kemana gitu. Nah, maka orang mukmin melihat dirinya. Kalau dia sebagai orang awam, bahasa Arab belum mampu ya, dan belum paham akidah, maka dia wajib mendahulukan duduk di majelis akidah sebelum belajar mustalah hadis. Kenapa? Belajar akidah hukumnya fardu ain, mustalah hadis hukumnya fardu kifayah. Jangan sampai nanti antum belajar mustalah hadis keburu mati, belum tahu akidah, celaka. Umur ini kan amanah. Umur ini amanah. Antum belum tahu tentang sifat wudu, lalu bertanya, "Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si pulan?" Jangan dulu tanya tentang pulan, tanya dulu, "Ustaz, gimana wudu yang benar ya?" Sebab tidak tahu tentang ulama pulan bukan syarat untuk antum sah salat. Ya. Tapi tahu tentang wudu adalah syarat sahnya salat. Ini orang yang cendikiawan, orang yang cerdas. Tapi kalau orang tidak cerdas, belum tahu wudu, yang ditanya tentang tahdir gitu ya. Pulan, pulan, ustaz pulan, gimana pendapat antum ustaz gitu. Padahal belum paham makna la ilaha illallah. Ini bahaya. Ini orang tidak cerdas. Pasti celaka hidupnya. Harus cerdas. Sekarang antum tanggal 10 Zulhijjah, punya uang cuma 3 juta. Ini ada dua amal nih. Apakah saya bersedekah dengan uang itu atau saya menyembelih untuk kurban? Maka catat, amalan yang terbaik di hari itu adalah berkurban. Maka dahulukan kurban sebelum sedekah. Kalau cuma punya 3 juta. Kalau punya 6 juta ya bisa. 3 juta untuk beli kambing, 3 juta lagi untuk sedekah. Nah. Contoh lain, tapi ini lebih mungkin agak pertimbangannya beda. Harus faqih. Sholat malam atau menghafal hadis? Sholat malam atau menghafal Quran? Kalau mampu sholat malam dan menghafal Quran, ya hebat gitu kan. Tapi terkadang orang tidak mampu nih. Untuk kedua-duanya, maka sudah barang tentu menghafal hadis, menghafal Quran didahulukan dari sholat malam. Kok aneh katanya? Kalau sholat hanya untuk pribadi untungnya. Tapi menghafal hadis, menghafal Quran, menjaga agama dan menjaga umat dari kesesatan. Contoh, thalabul ilmi didahulukan puasa atau dia menghafal hadis? Kalau puasa akan melemahkan dia menghafal hadis, maka lebih baik dia tidak puasa sunnah. Dahulukan hafal hadis. Kenapa? Hafal hadis bisa menjaga agama. Tapi maaf, para bapak tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, ya sholat gitu. Karena itu yang paling apa? Afdol gitu ya. Jadi manajemen waktu adalah penting. Karena waktu tidak akan berulang dan waktu akan cepat apa? Pergi. Ya, seandainya kita punya waktu, maka setiap bagian ini kita jelaskan dengan perinci. Tapi ini apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam hari ini di sore yang berbahagia ini, ya inilah yang saya bisa sampaikan tentang tafsir wal asri, demi masa, demi waktu. Baru kita bahas satu ayat dan ini juga belum tamat ya. Belum tamat faedahnya ya, tentang manajemen waktu masih ada. Kita sebutkan 5 kaidah saja. Insyaallah menjadi salah satu sebab kita akan mengoptimalkan waktu untuk ibadah, untuk taat, dan mudah-mudahan Allah memberikan waktu bagi kita semua untuk bisa ketemu di lain waktu dan melanjutkan tafsir surah ini.
Jazakallahu khairan katsir. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qadadah Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk segera di estafet.
Ya, boleh.
Baik Ustaz, ada pertanyaan. apakah diperbolehkan dalam beramal, contoh sedekah yang banyak menunggu di hari Jumat daripada hari Ahad?
Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa menangguhkan amal di hari Jumat ya, dan tidak beramal di hari Ahad. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan ada keutamaan khusus beramal di hari Jumat ya. Walaupun ada keutamaan hari Jumat ya. Walaupun ada keutamaan hari Jumat. Ada sesuatu yang walaupun tidak ditanyakan karena ini sangat penting sekali. Ada sebagian di antara kita yang puasa 6 hari menyengaja pada hari purnama. Sehingga dia ingin untuk mendapatkan dua niat ya. Yaitu mulai puasa 6 hari Syawal pada tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya. Dengan dalil pingin dapat dua niat ya. Maka menyengaja puasa 6 hari dengan ditepatkan dengan ayyamul bid itu termasuk menyelisihi sunnah. Dan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Kalau menyengaja termasuk menyelisihi sunnah, karena kalaulah itu perkara yang baik, maka Nabi sallam akan menghususkan ibadah pada ataupun berpuasa pada hari itu. Allah taala alam.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang kedua Ustaz, adakah anjuran untuk iktikaf di siang hari di awal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah?
Tidak ada keutamaan, tidak ada anjuran khusus ya untuk beriktikaf di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Tapi beriktikaf kapan saja boleh ya. Beriktikaf kapan saja boleh di masjid.
Jazakallahu khairan. Selanjutnya, Ustadz, apakah keutamanya berkurang jika berangkat ke masjid dengan motor? Karena dalam hadisnya itu berjalan menuju masjid.
Ya jelas, tetap akan berbeda orang yang pergi ke masjid dengan motor dengan orang yang pergi ke masjid dengan jalan. Berjalan. Hal itu mungkin dengan dua kaidah umum, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa pahala itu tergantung jenis amal, termasuk dari sisi masyakoh. Jadi antara berat dengan ringan itu beda pahalanya. Walaupun tidak boleh kita mencari amal yang sengaja berat karena ingin pahalanya lebih besar. Karena amal dalam Islam itu adalah mudah. Ada anjuran ulama salaf, mereka mengatakan kalau kita pergi ke masjid, diusahakan langkahnya tidak terlalu lebar gitu. Jadi kalau kita jalan ke masjid, langkahnya jangan terlalu lebar, tetapi dipendekkan agar semakin banyak langkahnya. Ada sahabat yang buta, dia bikin tali memanjang dari masjid ke rumahnya. Nabi SAW bertanya, milik siapa ini? Milik si Pulan. Kenapa si Pulan ini buta dan tidak ada yang menuntun dia ke masjid? Lalu sahabat itu ditanya, apa yang memberi motivasi engkau membuat tali dari rumah ke masjid? Beliau mengatakan, sebab aku mendengar hadis darimu bahwa tidaklah orang itu melangkahkan kaki ke masjid dan bertujuan untuk sholat kecuali akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya dalam setiap langkahnya. Aku ingin mendapatkan pahala ini. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad hasalta manawaita, sungguh engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan.
Jazakallahu khair. Selanjutnya, Ustaz, mohon dijelaskan seputar was-was, karena bisa jadi banyak waktu yang terbuang karena terus memikirkannya. Bahkan bisa jadi pikiran ini dapat menyeret kepada kekufuran, serta bagaimana cara mengatasi hal ini.
Ya, was-was harus harus diperangi dengan dua kekuatan besar. Kekuatan yang pertama adalah dengan hati kita. Ya. Dan dengan menggunakan kaidah-kaidah syar'i yaitu kaidahnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keraguan apa keyakinan jangan boleh apa keraguan tidak boleh mengalahkan apa? Keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan cara kita beristiadah. Jadi berlindung kepada Allah. Jadi apabila kita mendapatkan was-was, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan itu adalah salah satu cara. Ya. Dan harus ditolak. Contoh was-was kita batal. Kita katakan belum batal kalau belum mendengar suara. Ya. Jadi itu harus senantiasa kita bantah. Karena was-was itu sesuatu yang akan melalaikan waktu dan akan membinasakan kita dan ibadah-ibadah kita. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khair. Jika di waktu sholat wajib karena lupa kunci motor masih di motor itu tidak dibawa, apakah boleh mengambil kunci terus menurunkan sholat lagi? Apakah sholatnya mulai dari awal?
Wallah alam, apabila di belakang maka batalkan dulu sholatnya dan kita memulai lagi untuk sholat. Jadi batalkan dan memulai kita untuk sholat. Wallahu ta'ala alam.
Baik. Apakah ada anjuran atau sunnah untuk mengharumkan masjid, diberi pewangian, Ustaznya? Yang kedua, bagaimana meninggalkan tugas atau kerja kantor untuk sholat duha?
Yang pertama, adapun mewangikan masjid, ya ada anjuran secara umum, ya ada anjuran secara umum, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membersihkan masjid, ya bahkan hadis-hadisnya adalah anjuran, ya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk dalam setiap komunitas manusia ada masjid dan untuk merapihkan masjid. Ya, merapihkan itu membersihkan termasuk memberi minyak wangi. Dan larangan untuk kotoran, dan itu maknanya mengandung itu semua. Adapun yang kedua, meninggalkan tugas untuk sholat duha tidak boleh. Haramnya. Jadi antum meninggalkan kerjaan karena ingin sholat duha, maka hukumnya haram. Enggak boleh ya hukumnya. Karena antum meninggalkan yang wajib melakukan yang sunnah. Tidak boleh.
Jazakallahu khair. Selanjutnya, ketika sholat subuh, ada masjid yang lebih dekat dengan rumah, akan tetapi jarak antara azan dan iqomah terlalu cepat. Sedangkan ada masjid yang agak jauh, yang azan dan iqomahnya lebih lama. Mana yang lebih utama kita sholat subuh di sana? Karena untuk mencari sholat sunnah fajar. Jazakallahu khair.
Saya jawab dengan dua sisi ya. Bahwa di antara adab muadzin itu memberikan fursah, memberikan waktu untuk kaum muslimin sholat qobliyah atau sholat di antara dua adzan. Karena Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada sholat. Ini menunjukkan bahwa seyogianya muadzin memberikan jeda antara adzan dengan iqomah untuk sholat dua rakaat. Di dalam hadis juga Nabi SAW, bahkan ada hadis juga hadis tetapi hadisnya dhaif, bahwa ukuran antara adzan dengan iqomah itu seukuran makan satu piring.
Seperempat jam.
Ya. Jadi ukuran makan satu piring, tapi hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif itu ada di akhir kitab Bad Adam, dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi dari makna yang umum bisa ada, di mana Nabi SAW mengatakan, Idza qudimal asya, fabda'u bil asya, qabla an tusholliyal maghriba. Nabi SAW mengatakan, apabila telah dihidangkan makanan, maka dahulukan makanan sebelum sholat. Ini sunnah yang paling mudah ya untuk antum kerjakan. Jadi kalau udah dihidangkan makanan, dahulukan makan sebelum sholat. Itu hikmah dalam Islam ya. Karena inti sholat adalah khusyuk. Inti sholat adalah khusyuk. Di sini juga memberikan pesan bahwa sesungguhnya muadzin itu harus memberikan apa? Jeda ya. Antara adzan dengan iqamah. Setidaknya untuk apa? Untuk sholat dua rakaat. Kemudian yang kedua, melihat kondisi masyarakat. Jadi muadzin itu harus tahu dan imam harus tahu kondisi masyarakat setempat rumahnya. Jadi kalau masjid ini, coba ini rumah-rumahnya di mana gitu kan? Karena dalam hadis idza ra'awhum abta'u ya akharu. Kata para sahabat, apabila Nabi SAW melihat para sahabat itu agak terlambat ke masjid, maka menangguhkan sholat isya. Dan apabila udah pada di masjid, mempercepatnya. Jadi di sini juga menunjukkan muadzin dan imam itu sangat paham kepada makmumnya, sehingga memberikan jeda untuk apa? Untuk sholat. Yang kedua, kalau tadi ditakdirkan ada dua pilihan, apakah ke sholat ke apa? Ke tempat yang lebih jauh dengan yang lebih dekat. Maka dilihat dari sisi maslahatnya. Yang lebih dekat kan otomatis itu interaksi dengan kita, bertetangga, dengan muslim, ketemu ya, dengan orang yang lebih dekat. Maka Allah alam dahulukan apa? Ke masjid yang lebih apa? Lebih dekat. Karena ini akan terjadi persaudaraan. Tinggal nanti apa? Dibicarakan dengan baik antara ketua DKM-nya, pengurus masjid, bahwa ada dua rakaat yang utama, berikan jeda kaum muslimin mungkin yang ada kesiangan, ya. Sehingga kita bicara dengan baik dengan ketua DKM, dengan imam masjid, bahwa supaya untuk sholat subuh diberikan jeda yang lebih apa?
Panjang.
Lebih panjang gitu ya. Saya kira itu jawaban.
Jazakallahu khairan atas jawaban. Selanjutnya Ustaz, waktu itu saya ditanya dan bingung menjawab. Ada orang berpendapat atau bertanya, mengapa Allah bersumpah padahal biasanya sumpah itu demi sesuatu yang lebih besar? Beberapa orang kemudian berpendapat, jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu lebih besarkah?
Al-Qasam. Kalau saya berbicara tentang Qasam, saya akan menjelaskan begini. Sumpah, apabila dalam manusia, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya wajib. Sumpah. Ya, sumpah. Kapan sumpah hukumnya wajib? Sumpah hukumnya wajib apabila punya makna lil ikna. Apabila punya makna memberikan rasa yakin kepada yang diajak bicara. Ya. Atau dalam hal memberikan jaminan. Contoh, terjadi pertikaian antara dua kampung, maaf. Karena ada orang dituduh. Demi Allah saya bersaksi si Pulan ini baik. Tidak pernah melakukan ini. Sehingga orang-orang percaya. Selamat pertengkaran, selamat darah dia. Maka sumpahnya wajib. Atau sumpah untuk memberikan keyakinan kepada orang. Ketika antum dituduh dan orang tidak percaya kecuali harus bersumpah, maka bersumpah menjadi wajib bagimu. Kedua, sumpah hukumnya haram. Bahkan musyrik apabila bersumpah dengan selain nama Allah. Ada sumpah yang hukumnya makruh. Atau hukumnya haram. Seperti apa? Sumpah untuk merenggut nyawa orang. Sumpah untuk mengambil harta orang. Dikodi. Bertengkar. Ini milik siapa? Dia berkata, demi Allah, ini milik saya. Akhirnya diterima sumpahnya. Dan dia tidak bisa mengambil harta karena sumpah kita. maka itu yang dinamakan apa? Syahadatul zur, ya, sumpah dengan
dusta.
Dusta. Ada yang makruh, banyak bersumpah. Seperti maaf pedagang.
Kula itu.
Ya, dengan spontan kan kalau pedagang banyak sumpah ya. Sehingga nama Allah itu tidak berharga. Demi Allah belum segitu. Demi Allah tadi udah ada yang nawar. Demi Allah batinya kecil. Semuanya demi Allah gitu. Padahal enggak perlu gitu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid termasuk syirik banyak bersumpah. Jadi banyak apa bersumpah. Nah. Kemudian apa? Sumpah yang mubah. Ya sumpah kita dengan spontan mengatakan demi Allah saya insya Allah kesana. Mungkin ini apa? Mubah. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, tidak untuk tujuan itu semuanya. Tetapi apa hikmah Allah bersumpah? Adalah untuk menetapkan keagungan sesuatu yang disebutkan sumpahnya itu. Wal asri, wal fajri, ya. Seperti yang tadi. Dan tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang Allah bersumpah dengannya adalah lebih mulia dari Allah. Tentunya tidak ada ya. Dan tidak menunjukkan itu apa? Semua Allah Ta'ala.
Baik, selanjutnya. Bolehkah sholat jenazah setelah sholat asar? Begitu juga setelah sholat subuh. Bagaimana cara yang benar?
Sholat jenazah setelah sholat asar boleh. Karena termasuk dawatul asbab. Jadi sholat-sholat yang ada sebabnya. Hanya saja mungkin dipastikan pada waktu yang makruh. Yaitu ketika akan terbenam. Karena waktunya sangat apa? Sangat cepat sekali. Maka kita bisa mengambil jalan tengah untuk tidak melakukan di saat itu. Yaitu tatadayyapu lil ghurub. Ketika matahari akan terbenam. Maka kita bisa untuk menangguhkan karena waktunya sebentar. Demikian juga setelah subuh. Setelah subuh jangan ketika pas terbitnya. Jadi bergeser sedikit baru kita menyolatkan apa? Jenazah. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khair. Selanjutnya Ustaz, adakah perintah puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah?
Kalau yang dinamakan puasa secara khusus, tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada ya dalilnya. Yaitu penghususan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang ada secara khusus adalah tanggal 9. Tapi kalau ada pertanyaan, bolehkah kita puasa 9 hari? Atau mungkin dirubah pertanyaannya, bolehkah kita memperbanyak puasa di hari itu? Maka jawabannya insya Allah boleh dengan dalil umum. Yaitu hadis yang tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah min hadihil ayyam. Tidak ada amal yang lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah kecuali amal di hari-hari ini. Maka itu mencakup seluruh amal termasuk puasa. Jadi apabila orang memperbanyak puasa di hari itu tidak apa-apa. InsyaAllah. Ya, karena masuk kepada makna amal. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih baik daripada amal yang 10 hari itu.
Baik, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya. Awal waktu sholat Jumat atau waktu pertama sholat Jumat itu? Kira-kira jam berapa Ustaz?
Kalau jam kan berbeda-beda ya. Tergantung harinya. Ya. Saya tidak kalau memahami tentang jam ya itu tidak ada ya. Tidak ada. Tetapi ya ukurannya sampai jam 12 dihitung saja dibagi menjadi 5 gitu ya. Mungkin ya dari mulai jam 8 gitu ya. Itu adalah awal kita berangkat apa ke masjid. Tapi bukan hitungan yang pasti seperti itu. Karena yang terpentingnya bersegeranya ya. Wallahu ta'ala alam.
mohon dijelaskan tentang makna zuhud.
Manajemen waktu ya.
Iya.
Zuhud adalah, yang paling sederhana kalimatnya adalah, tamak apa yang ada di sisi Allah dan menghindar dari apa yang ada di sisi manusia. Itu adalah zuhud. Jadi orang yang zuhud itu orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak ngiler dengan apa yang ada di tangan orang. Dan ini adalah apa? Zuhud. Ya, itu makna yang menyeluruh ya. Bukan berarti zuhud adalah orang yang tidak cari dunia. Zuhud adalah orang yang tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus. Zuhud adalah orang yang tidak punya mobil, bukan ya. Makna dari apa? Dari zuhud. Dan makna zuhud yang paling agung, orang memahami hadis ini. Man kana aminan, yani man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afin fi jasadihi, indahu quti yaumihi, faqad hizat lahu dunya. Siapa yang di pagi harinya merasa aman, damai dengan keluarganya, dan sehat jasadnya, dan dia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka dia telah dikumpulkan dunia dan seisinya. Jadi orang yang merasa tumaninah dengan seperti ini orang zuhud. Karena ini adalah kenikmatan dunia yang hakiki. Kalau antum punya uang di bank, punya uang di berangkas, emas di pegadaian, ya, sawah yang melimpah luas, kebun sawit yang hektaran, kebun karet yang hektaran, itu belum tentu milik kita. Tapi harta itu adalah harta yang kita makan di hari itu. Ya. Dan saya akan akhiri dengan satu kisah ini tentang dunia, ya, dan berkaitan dengan manajemen waktu yang tadi ditanyakan. Perhatikan ya. Kenapa kita terlalaikan dengan dunia ini? Padahal dunia ini tidak mulia, tidak lebih mulia dari kencing kita. Dan tidak akan lebih mulia dari kotoran kita, dunia ini. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid berjalan dengan pasukannya dan dengan Ibnu Samak berjalan. Harun Ar-Rasyid ini seorang amir, seorang raja di kala itu, dan Ibnu Samak seorang ulama. Satu ketika Harun Ar-Rasyid kehausan, beliau ingin dihidangkan satu gelas air, minum. Lalu kata Ibnu Samak, sebelum menghidangkan air, mahlan ya amirul mu'minin, sebentar dulu wahai amirul mu'minin. Bagaimana kalau air satu gelas ini aku tahan, dan engkau tidak bisa meminumnya kecuali membelinya. Berani berapa engkau membeli satu gelas ini? Kata beliau, binisbi mulki, aku akan beri dengan setengah kerajaanku. Karena percuma orang banyak uang kalau tidak bisa minum, mati. Setelah beliau meminumnya, meneguk air itu, Ibnu Samak bertanya lagi, wahai amirul mukminin, jika seandainya Allah Ta'ala menahan air itu dalam perutmu dan tidak bisa qada hajat, sehingga engkau datang kepada seorang dokter dan berobat, berani berapa bayar dokter itu untuk mengeluarkan air kencing? Qala bijami'i mulki, aku akan bayar dokter itu dengan seluruh kerajaanku. Ya. Kenapa? Sebanyak apapun harta orang, apabila dia tidak bisa qada hajat, dia tidak nikmat hidupnya. Dia mesti akan membeli dokter untuk mengobati dia. Jadi para bapak, para ibu, dunia ini tidak akan lebih mulia dari kencing. Karena bisa membeli kencing dengan seluruh kerajaannya. Coba, kalau antum mentadaburi, kenapa ketika keluar dari qada hajat, kok doanya gupronaka? Kenapa tuh? Coba, hikmahnya apa nih? gupronaka, ya Allah ampuni aku. Apa hikmahnya gitu? Kenapa tidak ada zikir yang lain kok gupronaka?
Kesehatannya.
Ternyata para ulama mengungkap ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, karena Nabi SAW itu biasa zikir dalam setiap saat. Ketika di toilet atau ketika qada hajat tidak zikir, beliau merasa berdosa karena tidak zikir. Maka beliau beristighfar setelahnya. Tapi hikmah yang kedua lebih dahsyat katanya. Apa? Karena keluar qada hajat itu nikmat sekali. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat syukur ketika pas keluar gitu. Kotoran itu. Sehingga beliau menangguhkannya lama. Seolah-olah berdosa karena tidak langsung syukur. Allah mengeluarkan qada hajat ini nikmat bagi kita. Maka oleh sebab itu, surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Kalau dihitung nikmat qada hajat saja tidak cukup sholat 5 waktu sehari. Nikmat qada hajat, nikmat keluar kotoran. Maka kita tidak boleh terlalaikan dengan dunia ini. Karena pada akhirnya dunia ini tidak lebih mulia dari kencing. Yang kedua, Nabi SAW menggambarkan apa tentang dunia ini. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, kalau udah keluar semuanya pegang hidung. Mau presiden, mau seorang raja, mau siapa saja, makanannya sama dengan orang miskin. Kalau udah keluar pegang hidung. Kalau udah qada hajat, pegang hidung semuanya. Jadi artinya apa? Dunia ini jorok. Dunia ini hina. Semuanya pegang hidung. Tidak ada yang mulia dengan dunia ini. Maka wal asri demi masa. Semua manusia adalah rugi. Siapa yang terlalaikan dengan dunia ini, siapa yang terlalaikan dengan harta ini, siapa yang terlalaikan dengan jabatan ini, tidak belajar, tidak thalabul ilmi, tidak ibadah, tidak berzakat, tidak bersedekah, maka semuanya hina. Siapa yang akan mulia? Jawabannya nanti bulan depan atau tahun depan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali tidak semua pertanyaan saya bisa jawab. Demikianlah ya apa yang saya bisa jelaskan dari sebagian tafsir surah Al-Asr. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal, untuk beribadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya berterima kasih kepada semuanya ya, kepada ikhwan-ikhwan, kepada para ibu para bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.